Alright, venner. Det bliver spændende, det her. Jeg har glædet mig. Og jeg var sådan lidt usikker på, om det var nødvendigt med en introduktion. Det gik op for mig i tirsdags, hvor jeg besøgte seniorklubben, at det måske ikke er alle, der har fået ansigt på, hvem det er, jeg egentlig hører sammen med i kirken. Så jeg har lige taget et billede med af min kære, dejlige familie. Er de ikke søde? Selvom det er lidt sløret lige der, det kan jeg godt se. Men det er Mette, min kone, hun er derude og står vores Spire Kirke lige nu, og så har vi vores to børn. Vi har Sion på 1 år, og så har vi Elinor på 3 år. Og de er dejlige. Men som Johnny også fik sagt, så er jeg præstaspirant her i huset. Det betyder, at jeg får lov til at gå i mesterlære som præst og lære noget af vores præster og stab her i huset. Jeg har haft blandt andet fornøjelsen af at have Johnny som mentor. Og derudover så er det rent til at læse 3K, kristendom, kultur og kommunikation nede på Diakonhøjskolen. Og inden jeg begynder at sige noget om det, jeg gerne vil dele med jer, så skal jeg bringe en lille disclaimer. Og disclaimeren, det er simpelthen, at det henvender sig primært til kirken, det jeg kommer til at dele. Så har du ikke taget beslutningen om at følge Jesus endnu, så kommer du til at gå en lille smule fri i dag. Jeg tror stadigvæk, budskabet har en relevans for dig i forhold til de relationer, du lever i dit liv. Men det er altså særligt henvendt til kirken, så følg godt med, venner. Som Johnny også fik sagt til at starte med, eller i sin introduktion, så nærmer julen sig, om man vil vedkende sig det eller ej. Og det giver i vores familie anledning til en hel masse overvejelser, en masse beslutninger, der skal tages. Jeg er ikke vokset op med at holde jul det samme sted. Jeg er vokset op med, at hver eneste år, så beslutter man sig, hvad skal vi i år? Og den tradition, den har vi måske på en eller anden måde videreført, fordi hvad skal der så ske i år? Hvem skal vi holde det med? Hvad skal vi have at spise? Det er heller ikke fast hjemme med os. Og så er der også sådan noget med, efter jeg har fået en svigerfamilie og sådan nogle ting, hvad er gavebudgettet? Er der andre, der oplever det, at skulle tale gavebudget hver år, eller er I alle sammen sådan nogen, der har haft styr på det? Jeg synes virkelig, det er op ad bakke nogle gange. Hvad er gavebudgettet? Og så den værste, og det siger måske lidt om min alder, men skal de voksne også have gaver? Ja, selvfølgelig skal vi have gaver. Altså, jeg elsker gaver, som I måske kan fornemme. Men når man fejrer jul, så er der i hvert fald i min familie en masse hensyn, der skal tages. En masse overvejelser skal gøres, fordi vi gerne vil komme sammen som familie. Men det er ikke kun i den private familie, at vi skal vise hensyn. Det er ikke kun i den private familie, der overvejelser skal gøres. Det er der jo også, når vi skal være sammen med den store kirkefamilie. Da Mette og jeg vi boede i Randers, så var vi en del af at facilitere Bedehus Randers. Et lille fællesskab i et lille skur på Aarhusvej i Randers, hvor vi hver eneste søndag mødtes 2 timer fra kl. 19 til kl. 21 for at bede og for at lovsynge sammen. Og her i bedehuset i Randers, havde vi sådan en tradition for, og en gang om året, typisk omkring Stor Bededag, eller der i foråret en gang, at lave sådan et lidt større event. Og et af de her år, så ville vi gerne lave et event. Det skulle være 3 døgn, bøn, dag og nat, lovsang hele tiden. Og så kaldte vi det Shekinah 72, for de her 72 timer, det skulle være. Super dejligt event. Måske nogen af jer var med. Det håber jeg. Yes, ro. Og det der bare var, det var, at vi i løbet af de her dage, så lavede vi et arrangement sammen med de unge fra Frimenigheden, fra Frikirken og fra Missionshuset i Randers. Og det var mega svært at facilitere, fordi hver eneste gruppe, de kom med deres ønsker om de hensyn, de synes der skulle tages. Hvad må taleren sige og gøre? Hvilke sange må der blive spillet eller ikke blive spillet? Hvor højt må det være? Og sågar også dekorationerne. Hvad må der hænge på væggene? Må byrådet godt hænge? Eller er det lidt for skørt? Må der godt være lys? Må der godt være en 7-armet lysestage? Alle de her overvejelser, I kan forestille jer. Og hele oplevelsen gav mig faktisk sådan en erfaring af, hold fast, hvor kan det være svært at samles med den store familie. Når kirken mødes, så kræver det, at der skal tages en masse hensyn. Og ved I hvad? Nogle gange så kan det næsten virke lettere at bare lade være. Det kender du måske også i din familie. Til jul, til ferier, til når det skal besluttes, hvor man skal hen. Nogle af jer, der har børn, I har måske oplevet, at jeres børn sågar kan komme op og toppes om, ej, jeg vil ikke til Djurs Sommerland, jeg vil gerne i Legoland, eller hvad det nu er. Ej, jeg vil ikke til Spanien, jeg vil gerne til USA. Og man kan sådan tænke, ej, det er da godt nok lige lovligt privilegeret. Eller hvad? Og man kan næsten få lyst til at bare sige, prøv her, så tager vi slet ikke afsted. Hvis vi ikke kan finde ud af det sammen, så dropper vi det bare. Det ved jeg ikke, om det kun er mig, der har oplevet det. Altså, da jeg selv var barn. Jeg var barnet, ikke den voksne i det her tilfælde. Men ja, der er mange hensyn, der skal tages. Og det kan også være, at du oplever det, ligesom, har oplevet det, ligesom jeg har i kirken. At i din arbejdsgren her i kirken, eller i en citygruppe, du er en del af, hvor skal vi være henne? Kan der komme nye med lige nu? Hvor ofte skal vi mødes? Eller det kan være, at vi også bare har snakket om, sådan, hvor meget program skal der egentlig være på sådan en aften? Bliver det lige åndeligt nok? Skal der også bare være tid til at spise og have det hyggeligt? Der kan være alle mulige hensyn, der skal tages, både i vores familie og privat, i vores kirke her, men jo også når vi samler den store kirkefamilie. Det kræver noget at være familie, både privat og i kirken. Men den gode nyhed er, at vi ikke er de første til at stå med det her problem, eller med den her udfordring med at være familie. Jesu disciple og den første kirke, de slåsede os med at komme sammen. De slåsede os med at enes på grund af deres forskelle, på grund af deres baggrunde. Men Jesus, han har en klar idé om, hvordan vi skal være familie, hvordan vi skal komme sammen. Og det ser vi lige lidt nærmere på, blandt andet ved at tage udgangspunkt i Johannes evangeliet. Johannes evangeliet, det er en fortælling om, at Jesus, han er Guds ord. Han er Guds tilstedeværelse i kød og blod. Og han kommer til jorden. Og på jorden så går Jesus rundt og udfører mirakler, tegn og under. Og han gør det blandt andet ved os at identificere, hvem han er ved de her 7 jeg er proklamationer, som man kan finde i Johannes evangeliet. Han siger blandt andet, jeg er livets brød. Jeg er verdens lys. Jeg er døren til fårene. Den gode hyrde, opstandelsen og livet, vejen, sandhed og livet. Og jeg er det sande vintræ. Og alle de her påstande kan I måske regne ud, skaber kontroverser i samfundet. Fordi hvem er det, der påstår, at jeg er livet, jeg er opstandelsen? Særligt blandt farisæerne, de religiøse ledere, skaber det kontroverser. Og det kulminerer i, at Jesus han drager til Jerusalem for at give sit liv for sin ven Lazarus blandt andet. Lazarus han er død, men Jesus han vækker ham til live. Og ved at drage tæt på Jerusalem, så sætter Jesus sig selv i en situation, hvor han giver sit liv i farisæernes hænder. Han forsegler på en eller anden måde sin skæbne, og han bliver korsfæstet og opstår jo heldigvis igen. Men inden Jesus bliver korsfæstet, så tilbringer han den her sidste aften sammen med sine disciple. Og der gør han nogle ting, og han siger nogle ting, som jeg tænker er nogle højdepunkter i Johannes evangeliet. Og det skal vi lægge mærke til. For det første så læser vi om, at Jesus han påtager sig en tjeners rolle, en tjeners opgave, ved at han vasker disciplenes fødder. Fuldstændig uhørt for en religiøs mester at vaske disciples fødder. Men det gør han. Han tjener sine disciple. Og dernæst så siger han noget. Han siger nemlig sådan her i Johannes 13, 34-35. Et nyt bud giver jeg jer. I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Og deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Jesus han sætter en ny standard for, hvordan hans flok skal leve sammen. Nogle nye kendetegn for, hvordan det skal være i hans familie. Og Jesu familie, den skal være kendetegnet ved, at vi elsker hinanden, ved at vi har kærlighed til hinanden, og ved at vi er villige til at tjene hinanden, ligesom Jesus tjente sine disciple. Og i sin sidste bøn, som Jesus beder den aften, inden han bliver korsfæstet, der beder han sådan her i Johannes evangeliet, kapitel 17, vers 20-23. Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være et. Ligesom du, Fader, i mig, jeg i dig, at de også må være i os. For at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være et, ligesom vi er et. Jeg i dem, og du i mig, for at de fuldt ud skal blive et. For at verden skal forstå, at du har udsendt mig, og har elsket dem, som du har elsket mig. Jesus han beder altså ikke blot for sin nærmeste, sin disciple, den skare, der lige umiddelbart var omkring ham. Altså det, vi måske i vores dagligdag, i vores kontekst, kunne sammenligne med vores nærmeste, ja, vores lokale menighed her. Men han tager det skridtet videre og siger, for alle dem, som med deres ord tror på, at du er Gud, for dem beder jeg. Altså det, vi måske så netop kunne sammenligne med den store familie, hele kirken, dem beder Jesus for. Og Jesu bøn er, at vi må være et. Vores enhed og kærlighed, det skal være et vidnesbyrd på, at Jesus er Guds søn. Prøv at lægge mærke til det, han skriver der i Johannes, eller det han beder i Johannes Evangeliet 17. Han siger, for at verden skal tro, at du har udsendt mig, og for at verden skal forstå, at du har udsendt mig, og har elsket dem, som du har elsket mig. Hvad skal vores enhed føre til? Hvad skal det, at vi elsker hinanden, tjener hinanden og er hengiven over for hinanden, føre til? Det skal være et vidnesbyrd på, at Jesus er Guds søn for verden. Men hvordan ser det ud at elske hinanden og leve i enhed med hinanden? Det er det gode spørgsmål. Fordi en brudt verden, eller en brudt kirke, mener jeg, kan ikke være med til at samle en brudt verden. Det er der en eller anden klog en, der har sagt en gang. Altså det, at kirken nogle gange ikke kan enes, det giver ikke en særlig god afspejling af, hvad Jesu familie er og bør være. Der er brug for enhed, før vi kan nå en splittet verden. Paulus, han giver i Romerbrevet en idé om, hvordan det kan se ud at elske hinanden. I begyndelsen af Romerbrevet, der slår Paulus ligesom fast, at alle mennesker er komplet skyldige, fuldstændig fanget i synd, og det er ikke ved vores egne evner, det er ikke ved vores egen formåen, at vi får lov til at blive en del af Jesu familie. Det er kun på grund af, at Jesus døde på korset, gav sit liv og opstod igen. Så får vi lov til at komme ind. Så får vi lov at være en del af Jesu familie. Det er derfor. Men han giver nogle retningslinjer. Han giver nogle idéer, et billede på, hvordan skal den her familie se ud. Og der læser vi fra Romerbrevet kapitel 12, vers 9-18. Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde. Hold jer til det gode. Vær hinanden hengivende i broderkærlighed. Kappes om at vise hinanden agtelse. Vær ikke tøvende i jeres iver. Vær brændende i ånden. Tjen Herren. Vær glade i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønnen. Vær med til at hjælpe de hellige, når de har behov for hjælp. Læg vægt på at være gæstfrie. Velsign dem, der forfølger jer. Velsign og forband ikke. Glæd jer med de glade og græd med de grædende. Hold sammen i enighed. Stræb ikke efter det høje, men hold jer til det lave og stol ikke på jeres egen klogskab. Gengæld ingen ondt med ondt. Tænk på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. Altså hurtigt opsummeret for mig. Udvis oprigtig kærlighed. Anerkend hinanden. Sæt pris på hinanden. Hjælp hinanden. Vær gæstfri. Glæd jer med hinanden. Græd med hinanden. Hold sammen. Og hold fred med hinanden. Og så den der dejlige lille bisætning. Så vidt som det er muligt. Ja. Han var vel også pragmatisk, Paulus, på en eller anden måde. Det er et uddrag af de ting, som Paulus mener kendetegner det at elske hinanden og at leve sammen i enhed. Men virkeligheden er nok, at vi ikke altid oplever det i vores familier, i vores kirker og i vores kirker imellem. Ikke sandt? Det er ikke altid så let at være familie. Francis Chan, en amerikansk kirkeplanter og forfatter, han bruger i sin bog Breve til kirken et billede på, hvordan vores kirker bør se ud, og så udfordrer han samtidig også, hvordan han mener, at de nogle gange desværre kommer til at se ud. På baggrund af en historie om et tidligere bandemedlem, som nu er blevet troende og kommer i Francis' kirke, så bruger Francis det her billede på, at kirken bør være mere som en bande. men at vi nogle gange kommer til at minde lidt for meget om en biograf. Og hvad mener han med det? Altså, biografen, det er det der sted, hvor du træder ind, du har købt din billet, du sætter dig ned. Alt er, som det skal være forhåbentlig. Og hvis det ikke er, så skal de i hvert fald nok få at høre for det. Altså, filmen, den skal spille, popcornet, de skal være gode. Og ved det menneske, som kunne finde på at larme under filmen. Er det ikke rigtigt? Altså, er det ikke træls, når popcornet sidder det der sugerør, colaen, den er tom. Det er i hvert fald det, de prøver at fortælle os i biografen, fordi den der Coca-Cola-reklame med det forkortede sugerør, jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har set den, de prøver at gøre op med lige præcis det problem. Uha, vi må ikke forstyrre hinanden i biografen. Men i banden, der er man loyal. Der møder man op regelmæssigt. Der viser man, der beskytter man hinanden. Der har man hinandens ryg. Der er man tilstedeværende, og man giver alt, hvad man har, for at være en del af det fællesskab, den familie. Og jeg ved jo godt, at det her det er en af de bedste kirker, der overhovedet er i landet, så det gælder selvfølgelig ikke for jer. Men alligevel er der måske noget i, at vi nogle gange kommer til at minde lidt om en biograf. Altså, det vi laver lige nu. I sidder der og kigger herop. Det er sådan lidt biografagtigt. Heldigvis er kirke jo meget mere end det her, Johnny. Det ved jeg godt. Vi skal være en bande og ikke en biograf. Vi skal være det der sted, hvor vi har hinandens ryg. Hvor vi dækker over hinanden. Hvor vi ikke bare møder op søndag formiddag, fordi at så kan vi lige sidde og blive betjent. Det er okay, det er godt at møde op sådan en formiddag. Men der er så meget mere til at være familie, ikke sandt? Der er så meget mere til at være familie, end bare at modtage. Men hvor starter man så? Hvad er det, man gør? Og Hans-Jørgen, du må godt komme op. Jeg har bedt Hans-Jørgen om at spille, fordi så kommer det sidste her til at lyde meget mere inspirerende. Jeg tror, at nøglen til at leve hengiven over for hinanden og i enhed, både i den private familie og i den store kirkefamilie, det findes i intimitet. Intimitet infiltrerer intriger. Hvad mener jeg med det? Jeg mener, at det handler om at ture og træde tættere på, i stedet for at trække sig. Altså, i situationer, hvor det kan virke let at trække sig, fordi det der det er for besværligt. Der er for mange hensyn at tage her. Eller hende der, hun ligner ikke mig. Hun er lidt for mærkelig. Det er lidt for skørt til mig, det der. At jeg så i stedet for at vælge at sige, jeg trækker mig vist bare lige. Jeg springer vist bare lige over den her gang. Ja, så måske lige samler lidt op i mig selv. Og så siger, dig vil jeg faktisk gerne rykke tættere på. Også vores kirker imellem. Den der kirke, de har godt nok en lidt for tung liturgi. Skal jeg virkelig stå op, når de læser i Bibelen? Ej, ved du hvad, det hensyn, det kan jeg faktisk godt vise til dig. Jeg kan godt træde ind her og være med her. For jeg vil faktisk gerne møde dig. Jeg vil faktisk gerne komme sammen med dig. Og det er ikke fordi, jeg taler om at opløse alle vores forskellige kirker, og så bare samles i et stort hus nødvendigvis. Der er en masse fordele ved også at gøre det på den her måde. Men det, jeg prøver at tale for i dag, det er bare, at vi tør at træde tættere på hinanden en gang imellem. Privat i vores familier. I vores kirke her i huset. Men også i den store kirkefamilie. At vi tør træde tættere på hinanden. Sådan at intriger og alt det der snavs, der nogle gange kan komme til at opstå af misundelse eller sammenligning eller sådan et selvbillede af, at vi er i hvert fald bedre her i huset, end de er. Det kan også være den vej rundt. At intimiteten, den får lov til at infiltrere det. At den blander sig. Den opløser det. Og nedbryder det. Og pointen er jo, at mennesker, de skal se Gud. Det var det, Jesus han bad for, at de må se. For at de må kende. For at de må tro. Og det kan være, at du oplever det i dit ægteskab, at det er der, du skal starte. At der, hvor splid, uenigheder og skænderier forsøger at skabe den her kløft, at du i stedet for siger, jeg træder tættere for dig. Men hinanden om, vi er medspillere. Vi er faktisk på samme hold her. Vi er ikke modstandere. Og der er sådan et dejligt eksempel. Jonathan og David Melissa Helser. Et amerikansk par, som leder lovsang sammen. Jeg har hørt en historie, og jeg kan faktisk ikke helt bekræfte, om den er sand eller falsk. Men eksemplet er godt uafhængigt. Men jeg har hørt, at når de oplever i deres relation at være uenige, eller komme op og toppes, skændes, så stiller de sig ryg mod ryg. Bare lige et øjeblik. De minder lige hinanden om, hov, vi er jo på samme hold. Og så stiller de sig lige ryg mod ryg. Og så har de forvandt at bede tunger, og så beder de tunger ud i rummet. For bare lige at eksemplificere. Vi er sammen. Vi er familie. Og det derude, det skal ikke have lov til at infiltrere den enhed, vi har. Og det synes jeg er sådan et dejligt eksempel på, hvordan vi også kan være i vores familier, i vores ægteskabe, hvis du er gift, i vores kirke her i huset og i den store kirkefamilie. Vi er en enhed, og det her, der forsøger at komme imod os, det lader vi ikke få plads. Fordi det skal kendetegnes på os, at vi har kærlighed til hinanden. Amen. Det skal kendetegnes på os, at vi giver os selv for hinanden, at vi tjener hinanden, ligesom Jesus tjener sine disciple. Du har modgiften mod splittelse. Det er intimiteten. Det er det, at ture træde tættere på i dit ægteskab, over for dine børn, i kirken, og når vi samles i den store kirkefamilie. Og tag for eksempel udgangspunkt i Paulus' retningslinjer her. Hvem er det, du skal udvise oprigtig kærlighed for? Anerkende. Hvem er det, du skal sætte pris på, hjælpe, være gæstfri overfor? Glædes med, græde med, holde sammen med, eller søge at holde fred med, bare den næste uge. Det kan være, der er en, der har brug for, at du græder sammen med den person. Og det kan være, der er en person, som du ved, her har der hersket ufred. Men jeg vil faktisk give det et skud. Jeg vil forsøge at samle det op. Og jeg ved godt, der var den der bisætning med, så vidt det er muligt. Men giv det skuddet. For forestil jer så, hvis vi som Jesu familie altid søgte kærligheden, enheden og hinanden først. Hvordan vil det så se ud, når kirkerne samles? Ikke med hver vores agenda, hver vores lange liste af hensyn, der skal tages, før vi vil være med i det her. Men i stedet for at kappes om at vise hinanden agtelse, om at sætte hinanden først, om at være hengivende i broderkærlighed, som Paulus han siger. Hvordan vil det se ud? Og hvordan vil det se ud i vores hjem, familie og relationer, hvis oprigtig kærlighed får lov at råde? Og når intimiteten holder intriger ude og på afstand. Hvordan må vi så kommer til at se ud? Hvad må verden så få lov at se? Og jeg har lyst til at slutte med at give det her billede. Et billede, som er fra den første kirke, hvordan de var sammen. Og her læser vi både i Apostlenes Gerninger kapitel 4 og kapitel 2. Og der står sådan her. Hele skaren af troende var ét i hjerte og sind. Og ikke én kaldte noget af sin ejendom for sit eget. Men de var fælles om alt. Med stor kraft aflagde apostlene vidnesbyrd om Herren Jesu opstandelse. Og alle nød de stor yndest. Der var der heller ikke nogen nødlidende iblandt dem. For de som ejede jord eller huse, solgte dem og kom med de penge de fik ind. Og lagde dem for apostlenes fødder. Pengene blev så fordelt hver enkelt efter behov. Alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. De solgte deres ejendom og ejendele og delte det ud til alle efter enhvers behov. De kom i enighed i templet hver dag. Hjemmebrød de brødet og spiste sammen. Og jublende oprigtige hjertet priste de Gud og havde hele folkets yndest. Og så den sidste linje, som jo netop knytter til det, som Jesus selv beder. Og Herren fåede hver dag nogen til, som blev frelst. Fordi de levede i enhed, fordi de var hengivne over for hinanden, i broderkærlighed, så den bøn, som Jesus bad selv, for at verden må tro, for at verden må se, det begyndte at gå i opfyldelse. Hver dag blev der fået nogen til, som blev frelst. Amen. Lad os slutte med at bede sammen. Jesus, tak fordi, at du er overhovedet for vores familie. Tak, at det er godt at være dine børn. Og at vi er det. Jesus, tak, at vi kan komme til dig i vores brudhed og i vores mangler, og når vi ikke slår til, fordi det ikke altid er let at være familie. Hverken derhjemme, her i huset eller i den store kirkefamilie. Men Jesus, vi har brug for dig. Vi har brug for din ånd. Vi har brug for din kærlighed, din nåde hver eneste dag. Så kom og fyld os op, kom og læg sår. Kom og hel kløfter. Og kom og give nyt mod til at søge freden, til at søge enheden. Vi har brug for dig, Jesus. Og tak for dit vidnesbyrd fra den første kirke. Også må blive et vidnesbyrd i vores kirke. At der hvor enheden får lov til at råde, der hvor vi tør at komme hinanden ved, at der må det tjene til at ophøje dig, Jesus. Der må det tjene til, at mennesker ser dig. Amen.